Kamusta?
Nakailang bote ka na?
This is After Two Bottles. I'm JL.
And I'm JB. And welcome to our episode 19, Christmas Special.
So, ayun. Kamusta ka na ba? Ano ba nangyari sa'yo? Ang taga natin, hindi na pa nag-record.
Alam mo kasi talaga, grabe talaga yung pagiging busy ngayon talaga, JL. As in, like, very, very, very. Kung busy nung nakaraan, very plus very plus very busy.
Yeah. Oh, diba?
Oh, and din. Medyo parang basta personal na lang yan. Medyo hindi ako okay. Well, ikaw, kamusta ka naman?
Ayun. So, ang daming nangyari.
Yeah.
May mga pagkakataon ba nagpapanik ako nag-overthink ng mga bagay-bagay. So, ayun. Sobrang...
Pero okay naman ngayon.
Yeah, okay sobrang na, okay na ako ngayon physically and mentally. Pero last week talaga ay sobrang ano.
Yeah.
Kumbaga, kulang na lang ipaon yung sarili ko. Sobrang gusto ko mawala na lang kainin ng lupa last week talaga.
Pero alam mo kung ako rin naman yung nasa ganyan sitwasyon, like for me, ganun din yung ma-feel ko. Like parang ano, parang sige po, ibaon na lang ako literal ngayon sa lupa. Yung ganun feeling.
Kasi nag-iisip ko talaga lahat ng pwedeng mangyari. Like, yung mga mangyari and so on. As in, na-plano ko na. Tapos, naisip ko pa nga, oh my God, hindi na ako abot ng 2021.
Pero hindi aabot.
Oo, ganun na yung nasa isip ko, hindi na ako abot ng 2021. Ayun, so, buti na lang. So,
ayun. Buti na lang, you're okay. Okay ka na.
Okay na ako, ano, both physically and mentally. So,
that's nice.
Nag-break lang ako ng konti dun sa mga iba kong pinagawa. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang day job natin. Pero okay naman yung day job.
Yes.
So,
ako, like sa day job natin, yung trabaho natin, like, I'm really tired. Like, super tired. Pagod talaga ako, actually.
Pero kasi wala kang time mag-record, eh.
Diba? Ako, normally, ako yung laging, ano, may, diba, mag-Gina agad pag magre-record. Pero, ayun nga. Wala talaga at all. Kasi, like, ang napansin ko sa sarili ko, hindi ako productive. Hindi ako productive ng umaga. Hindi ako naging productive. Lagi lang akong, siguro kasi hindi nga ako okay. So, yung tendency ng katawan ko, lagi lang akong nakahiga, tulog. Tapos, pag gabi naman, dun gumagana yung utak ko. So, more on, gabi ako nakakapag-work. Doon ko natatapos lahat ng task na kailangan kong gawin. And lagi na akong tinatawag, pinocall yung attention ko.
Talaga?
Ng mga boss ko. Oo, kasi nga ganun.
Ang dami na kasing nangyayari talaga. Tapos, mga balita pa ngayong linggong ito ay nakakapag-init ng ulo.
Nakakapag-init ng ulo, why?
Ay, hindi ka na nag-updated sa balita?
Hindi na rin ako nakakapag-Facebook.
Okay. So, there are two news highlight for this week. So, kung napapakinggan nyo to, baka syempre, hindi na siya highlight during that time. Pero, during this time, ang highlight ay one, sabi ni Secretary Briones, study shows na parang, according sa studies, mas safe ang mga bata sa school kaysa sa bahay. Parang, mas nagkakaroon ng transmission sa bahay kaysa sa school. Yun yung isa. Next, kaya magpa-pilot testing sila ng face-to-face this December and January. So, malalaman natin ang result by next year. Next, dapat pala, ngayong 2020, dapat pala, 2021 January, earlier this year, meron tayong vaccine from Pfizer.
Oh, really?
Imagine, first world country, December, tapos kaya na agad. Ano. Kaso, someone, hindi nakapagpasa ng confidentiality agreement, something ganon. Isang document lang yon. Hindi na ipasa.
Oh, tapos ano mangyayari?
Dahil
wala na. Dahil
ipasa, wala na. Nakuha na ng Singapore yung allotted sana sa ating 10 million vaccines.
Oh my God.
So, kumusta naman, di ba? Ngayong linggo, maariba talaga ang mga balita.
Ang syunga. Sorry for the word, pero ang syunga. Ah, grabe. Ang syunga naman yun.
pwede mo atong i-Google yung template nung ano confidentiality agreement, palitan mo lang ng pangalan, pwede mo na ipasa.
Grabe, talagang sorry ah, pero hindi na talaga ako nakakapag ni Twitter hindi ko mabuksan and Facebook, I'm always at email and messenger. Kaya wala talaga ako masyadong idea dun sa ano. My God, ganito na pala yung nangyayari sa atin.
Oo, tas yun sa ano, parang sa study shows, pero walang binanggit na reference.
Study shows talaga? Grabe naman yung nag-isip niya. Mas safe pala sa school.
So, ito na. So, syempre, dahil sinabi ko na din yun, siguro parte na lang siguro ng kulitan natin ang kamusahan, yung sa study shows. Kasi malapit siya sa puso ko talaga. So, ito, dahil binanggit na kahit anong references, people look online kung ano yung mga pwedeng references. Oh, informative tong episode na to, so listen up. So, there are different references. Yung isa sa WHO na from the UK studies. The thing is, the under that study, ang sinasabi niya is less yung transmission from adult to the child. So, it actually less yung transmission ng magagaling sa
adult to child.
It doesn't say na galing sa mas safe sa bahay kesa sa school. And the thing is, also, according to that study din, hindi pa nila alam yung result, hindi pa siya comparative sa school kasi nag-open up pa lang yung mga school sa UK. So, hindi pa siya kasing, wala pa siyang, kumbaga, in terms of variability, hindi pa siya kasing strong ng variability. Kasi kaka-start pa lang. So, yun yung isang study. So, it's parang yung statement ay na-manipulate into mas safe sa school kaysa sa bahay into instead of mas less in transmission from adult to a child. Pero the thing is, kung ganun man yung case, yung adult to a child is less in transmission, mas mababa yung transmission, you're putting the adults naman at risk. So, sino ba mga adults nyo? Yung mga teachers, yung principal, yung staff, yung janitor, yung guard. So, kung lahat naman sila magkakasakit at magkaka-COVID-19, saan pupunta ang education?
Yes, tama.
So, parang nade-defeat din yung purpose. Instead of education must continue, naubos talaga yung mag-e-educate.
True. Nawala.
Na lahat na-quarantine, no? Bawal mapagod kasi kailangan i-boost yung immune system and so on. So, imagine. So, yun yung studies na nakita na maraming tao online. Pero walang nagsasabi about dun sa school is mas safe. So, yun siya. With regards to school, hindi pa talaga alam kasi wala pa naman talagang full study on it kasi nga kaka-open na pa lang ng mga schools and kaka-loosen pa lang ng mga restrictions. So, and also, if you're gonna think about it, talaga namang mas safe sa school kasi wala namang tao sa school.
Yes. Wala naman talagang tao sa school ngayon.
Tao sa school. So nasa bahay talaga ang transmission. So, ano mangyayari kung mag-full bloom tayo doon sa ganun? Pero ito naman, to give credits to Secretary Briones naman, sinabi ang plano naman nila is to mga low-risk area naman, yung hindi high-risk. So, sa ano, hindi kasama ang Metro Manila sa plano nila. Pero, ayun, low-risk, we will see what will happen in due time. Pero, yun. So, yun yung sa education natin at sa health natin. So, mukhang nagko-compete sila kung sinong pinakamagali.
Kaya nagpapagalingan silang dalawa. Pero sana lagi nilang iisipin yung kapakanan ng mga tao. Sana yun. And maging matalino yung pagpili. Maging matalino yung decision. Kasi feeling, pakiramdam ko hindi pinag-iisipan.
Ay, siguro sabihin na natin yung date today, no? Kasi may gusto akong
sabihin. Sige.
So today is December 17. There is only 508 days bago mag-eleksyon. So, magparehistro na kayo kasi ang registration ay hanggang September 30 na lang. September 30,
yes.
2021.
Yes! Please, bumoto po ay magparehistro tayo para makaboto naman po tayo ng tama sa darating na eleksyon.
In total, there's only, ilan na ba? 9 months and 5 working days na lang para makapagparehistro kayo. 9 months na lang and 5 working days. So, please, kung pwede magparehistro na. At sa darating na election, maging matalino tayo sa pagboto. Iboto natin yung mga taong muhang may magagawa. Hindi yung mga taong nadadaan tayo sa charisma and so on. So, tignan natin yung background. Maging mas matalino tayo ngayong 2022. 508 days na.
Yes, please po. So, ayun na.
eto na, Christmas special na, so happy-happy na dapat.
Oo nga. Siguro, ano, ano ba maganda sabihin muna natin, no? Merry Christmas.
Merry Christmas. Ayun, Merry Christmas. Ay, kung hindi mo kayo naniniwala, kung hindi mo kayo Catholic ko, Happy Holidays. Enjoy your holidays.
Happy Holidays. Yes.
So, enjoy this.
So, for me, of course, in the Philippines, it is one of the most important day, diba? Na halos lahat talaga is nagse-celebrate. Alam naman natin yun, na talagang tayo ay may, tayo mga Pinoy, ang may pinakamahabang Christmas nga, Christmas, pagdating sa pag-celebrate, diba? Pag nag-bear months, nagsisimula na tayo mamili kung ano yung mga pangregalo or nagde-decorate. Tapos, naririnig na natin yung mga Christmas carols kahit napakalayo pa, di ba? Ganun tayo mga Pinoy.
Oh. So, kasi ano eh, ano tayo eh, majority, hindi, marami sa atin ay atong Catholic eh, and marami,
yes,
sa atin Christian. So, kaya Christmas talaga is a big deal. And also naman, masaya naman talaga ang Pasko. Like, maraming sale, maraming pagkain.
Ang traffic nga lang.
Oo, yun lang. Kaya,
ay, wait, kukwento ko sa'yo.
Anong yeah,
kwento? Kasi ako, di ba nga, pumapasok ako once a week dun sa mismong sa
office.
Kung saan ako nag-work, oo, sa office namin. Tapos, kahapon, alam mo, I'm expecting kasi na madali lang mag... Kasi ako, pag pumapasok ako, uwian ako, naka-grab. Hindi mo ako mapapag-commute this time eh. So, ako, parang mabilis na naman makabook kasi hindi naman, wala naman masyadong nagbubook na as of now kasi nga, because of the pandemic. Kahapon, like literally, ang tagal kong naghantay bago may mag-accept sa akin ng, sa Grab. And then, I'm expecting nga na dapat wala masyadong sasakyan. Kasi diba, yun eh, kasi may pandemic eh.
Mm-hmm.
Takot pa yung mga tao lumabas. Tay, grabe, yung traffic. Pag-gising, nakatulog na ako sa Grab. Pag-gising ko, andun pa rin ako. Konti lang yung inandar ko. Parang,
wait,
yung normally kung,
oo,
yung normal kung ano, 30 minutes lang dapat, di ba? Parang ganun lang yun eh. Bahay ano. Tinakawa na yung 30 minutes ako. Nag-plus 1 hour sa sobrang traffic. Kaya late na rin ako nakauwi kagabi. Tapos parang umalis ako ng hapon. Oo, ganun. Tapos parang, 7:30 na ata ako nakauwi. Ganun.
Hmm. Ay, by the way,
grabe yung traffic.
Tao ngayon, iwasan yung namabas ngayong December kasi maraming lumalabas. So, tumataas ulit yung cases natin kasi nga, hello, ang daming lumalabas, so maraming nagkakawan. So, iwas muna sa paglabas ngayong December. Huwag muna kayong sumabay kung hindi naman essential.
Yes, yes, yes. And kung kanwari, kung lalabas kayo, bilhin nyo na lahat para next day, hindi na kayo, isahan nyo na bilhin lahat, and then, stay na lang muna sa bahay, doon na muna mag-celebrate. At kayo-kayo lang pamilya. Ako kasi need, di ba? Every once a month lang naman ako nag-grocery.
Ako hindi pa ako nakapag-grocery ng, ano, ng maramihan ngayong buwan.
Ng regalo. Ako hindi ako masyado, hindi ako masyado bumibili ng regalo ngayon.
Online kasi ako bumili, so hindi ka problema. Pero yung grocery, wala eh.
Yeah.
Wala lang ako makain na yan. Wala na akong snack. Isang linggo na.
Well, yun. Normally. Plus
tayo lahat.
Yeah. Ako naman, marami kaming stock ngayon kasi marami nagbibigay sa nanay ko. So, alam mo na yung kwento nun. nagbibigay sa nanay ko. So, marami kaming blessing.
Hindi pa ako natatanong sa nanay mo. Kasi isa pa lang yung nakikita kong makukuha ko tomorrow. Bag pa lang. Baka naman meron pa dyan sa nanay mo.
Tanungin ko. sige. Sige, sabihin ko yung nanay. Para nag-usap, nag-chikahan tungkol sa ano, sa bag na makukuha.
Oo. Isang bag pa lang. Alam niyo na, mahilig kami sa mga ano. Hello? Alam niyo na, nakipid ko last year kasi lahat ay panghanda. So, nabawasan. Lahat ng nabawas. Mga sangkap.
Kami nga umabot pati hanggang birthday ng nanay ko, March.
Uy, grabe.
Meron pa din.
Kasi, di ba, pag Pasko, maraming ano, binibigay ng mga bag at mga sangkap-sangkap. Eh, grabe. Like, ang laking tipid niya.
Yeah, totoo naman din.
Yan ko lang siya na-appreciate. Itong bata ko, ang gusto ko, mga ano eh. Mga,
laruan.
Oo, ganyan.
Kalaruan.
Material na magagamit ko agad. And like, this time around, talagang gusto-gusto ko na, ang laki nang natitipid.
True. Lalo na kung ikaw yung gumagastos sa bahay nyo, di ba?
Oo, like, hindi mo na kailangan bumili ng pasta kasi kasama na yun sa gift bag.
Oo, meron na rin siyang tomato sauce. So, ang bibili mo na lang yung giniling, yung mga ganun.
Oo, yung mga karne na nga lang bibilihin mo.
Noong nakaraan nyo, may nagbigay sa amin sayote, tas chicken giniling eh. Wow. O, diba? Lulutuin mo na lang, lagyan mo na lang, ng asin. Kaya nga eh, lagyan mo na lang ng asin paminta, tas hiwa-hiwa mo na lang, lutuin mo na lang, o may ulam ka na rin.
Diba? Kaya gusto ko din tong season na to, kaso yun lang. Kailangan kong lumabas, hindi dahil sa bag, pero dahil kailangan kong mag-submit ng documents sa work.
So, yes, and of course, kailangan mag-ingat. Mag-ingat.
Yan. Oo, ito na nga. So, ano ba mga Filipino tradition natin, Christmas tradition? Bukod sun sa mahaba yung ano natin, Christmas celebration. Ano pa?
Ako ano, kasama ba sa tradition ng mga Pilipino yung simbang gabi?
Oo. Tuwing kailan ba?
Nag-start na. Every December 6, start ato sa December 16.
Tapos 9 days.
Tapos, 9 days. It will end ng December 24.
Ah, okay.
25 yun. Tapos, ayun. So, di ba, yun yung, ayan yung panahon na may mga putubong, I don't know, putubong,
bibingka,
yun. Yung mga ngayon, pagkain na tuwing Christmas mo lang din, yun yung mga pagkain na Christmas season mo mas madalas na makikita. Okay. Madalas ha. Nakikita naman natin sila, pero madalas during Christmas season. During Christmas.
Ikaw ba, nagsisimbang gabi ka ngayong may pandemya?
Ay, naku, hindi.
So, ayun. Kung mga...
Dati active ako. Dati active ko dyan.
Alam ko kasi marami talaga ng Filipino ang inaabangan ng simbang gabi dahil nga may wish na matutupad. Kapag
naniniwala ako dun eh. Naniniwala
Maning pinagdadasal mo, matutupad siya.
Oo, every year ko siya ginagawa dati. Alam mo yan, sobrang active ko sa ganyan. As in, yung madaling araw pa yung pinupuntahan ko, ayoko nung gabi. Di ba dalawa kasi yan eh. May gabi, may madaling araw. Ako, madaling araw. Before I go to work, doon muna ako sa simbahan o dediretso na ako papasok ng school, papasok ng trabaho. Yun. So, ngayon kasi medyo, dahil syempre ako, nag-iingat pa din. Yeah. And, ewan ko, hindi ko rin medyo hirap din talaga ako sa ginagawa natin sa work. Kaya hindi rin ako nagigising ng maaga. Pero may mga online kasi. May mga online naman available. Pero kasi ikaw, it's up to you kung makakapanood ka online. Pero ako kasi hindi ko siya nagagawa ngayon. So, sorry.
Ayun. So, kung gusto nyo, pwede online kung gusto nyo maging safe. Kung gusto kayo, practice safety protocols.
Yes, yes. Ingat pa din. So, kayo, ikaw naman, ano sa tingin mo pa yung mga Christmas tradition natin?
Yung caroling, may magka-caroling kaya ngayong,
Ako meron, gusto ko mag-caroling sa inyo. Isasend ko na lang yung video na kumakanta ako. Tapos I'll send
ayaw namin ng ganyan. Kailangan namin ng live.
Ano ba yan?
Pero sa inyo ba ngayon, may nagbabahay-bahay na caroling?
Wala. Wala naman. Buti nga eh. And I'm happy naman na wala. Kasi papagalitan ko kung may pupunta dito. Hindi sa papagalitan ko dahil ayoko naman nangangaroling. Papagalitan ko because safety. Oh, ayun na.
Kasi parang...
For safety.
Parang hinahakot mo bahay-bahay yung virus na meron sila.
Oo, diba? And para din yun sa tao nangangaroling kasi hindi mo alam yung perang binibigay, diba?
Mm-hmm.
Pwede yun.
Ingat-ingat.
Yun, so, yes. And pag natapos naman to, we will all we can go back to the traditions that we have. Diba? Hindi mo siya mawawala eh. Kaya natin maibalik lahat yan. And we hope and pray na matapos na to para magawa na natin yung mga ginagawa natin noon.
Yeah. So, ayun. Yung isa, caroling. So, ano pa kaya?
Yun yung sinasabi mo kanina, yung sa iintayin mag-12.
Oo, kasi di ba magna-Noche Buena?
Oo, Noche Buena, ayun. Tapos sabay-sabay kakain bilang isang pamilya.
Ganon.
Hindi ko nagagawa. Madalas hindi ko nagagawa yun.
Ang alam ko nung bata ko, ginigising pa ako para kumain. Bakit? Ayun. Bakit ba kailangan?
Tulog na ako before 12.
Hindi ba pa rin tawagin Noche Buena yung dinner nating 7 p.m.?
ako din, ganun din ako. Pagkaluto ng magkain, kumakain na ako. Hindi ko na inaantay lumamig yun.
Diba? So, hindi ko alam bakit siya kailangan hintayin. Pero, ayun, makapwede naman yung maaga ay ano, not sure ba na rin yung tawag natin.
Sila yung nag-adjust. Pagkaluto, kumain ka na, palalamigin mo pa. Sayang sa gas, iinitin nyo pa ulit.
Tapos, isa pa sa mga tradisyon ng, ano, siguro yung nagsasama-sama ang mga pamilya. Kayo ba?
Yung, ewan ko, parang yung mom ko gustong-gusto yun. Pero kasi ako, hindi kasi ako ma-socialize na tao parating sa ganyang matter. Ah. So, pero si mom, yung mom ko gustong-gusto niya yun. Pero syempre, sumasama naman ako. Pero hindi madalas. Hindi kami every year ganun.
Pero ngayon may pandemya, so ingat na lang din siguro.
Hindi. Oo. Ako, stay ako sa bahay.
Ano, protocols din.
Yes.
Mag-gathering man kayo. Which is bawal ang Christmas party.
Yes. Ano ba? Iwas-iwas muna. Baka pwedeng gawing online.
Mm-mm. May nakita ka yung friend natin nag-year-end party na sila online eh, through Zoom.
So, kami nag-year-end party kami ng mga friends ko kanina. Kami rin, kanina. Kami ano pa lang, barkada pa lang, tapos bukas siguro yung ano, bukas yung as a company. Yes.
Yes, yun. So, sa amin naman din, virtual na lang din yung Christmas party. Pero yun nga, pwede mong puntahan yung mga mapapanalunan mo sa ano, kasi hindi nila mapapadala. Kasi hello, ang layo ko.
True. Totoo naman din talaga yun.
Eh, sakto. May papasa din naman akong document na makapal. Mga nasa 30 pages. So, go.
Ayun. So, sakto na rin.
Oo, di ba? Essential talaga siya.
Yes, essential yung pagpasok mo. So, ano pa ba yung Christmas tradition nating mga Pilipino?
Ano ba yung tradition? Pag wala nang unique. Yun lang alam kong unique. The rest kasi nag-decorate naman talaga and so on.
Yes, may Christmas lights naman talaga and Christmas tree, really gift giving.
Sa Filipino, ano? Yung mga yon.
Yeah. Unique, yes.
Handaan. Pag may handaan, anong mga usual na hinahanda ba pag Pasko?
Kami sa bahay. Ito sasabihin ko sa lahat ng usual na kinakain namin sa bahay. Pag Christmas. Actually, mas less yung handaan namin pag Christmas compared sa New Year. Mas binobonggahan namin. Mas bongga kami pag New Year. Pero during Christmas, kadalasan lang meron kaming chicken, spaghetti, tas salad, yun, fruit salad. Tapos, dahil tatlo lang naman kami kumakain sa bahay. Diba? Para tatlo lang naman kami kumakain sa bahay. Tas, ano, menudo, ganun. Yun lang.
Kamin din.
Ako nga. May chichika ako sa'yo. Kasi yung nanay ko, yung mga kasama ko sa bahay, ayaw nila ng Graham. Ako kasi mahilig ko sa Graham.
Oo.
Alam mo ba, ako, every year, ako na lang gumagawa ng sarili kong Graham. As in, isang ano lang siya, isang maliit na lalagyan. Yung para lang talaga sa akin. Oo, isang pakete lang talaga, tapos isang mangga lang. Ganun. Yung para lang talaga sa akin, yung ako lang yung kakain.
Hindi nila kumain, hindi nila trip.
Ewan ko, hindi sila fan. Oo, ako naman sarap na sarap sa gawa ko. Tapos pag nakikita nila yung gawa ko, ano ba yan? Ang pangit naman tignan. Sabi ko, grabe naman kayo. Sabi niyo kasi para sa sarili ko lang. Hindi, lalagay ko lang kung ano yung trip ko dyan. Bahala na, hindi ko na aayusin. Ako lang naman kakain yan eh. Meron pa pala. Yes, may Graham pala, pero para sa akin lang.
Amin, hindi ko kasi wala kumakain lang talaga. Sorry. Pero ang mga usual na nakikita ko sa handa namin ay may ulo ng lechon.
Wow! So sure.
Ulo lang, girl. Wala na yung katawan. Pero kasi yung ulo, ginagawang sisig. Kaya importante yung ulo. Who cares?
Oo, masarap na
laban. We need the sisig.
Yes. Yes, masarap nga yun. Mag crispy.
Hello, sisig ang number one. So, ayun. Yung staple. So, may paulo. Tapos, may mga manok. Depende kasi yung handa kung may mga bisita na darating. Pero kung wala naman masyado, hindi kami nagluluto ng madami. Kasi sayang.
Oo nga. Kasi, Kasi kadalasan naman kunin yung mga handa ninyo ng Christmas. Ilang araw nyo pang kakainin yun?
Yun nga, kaya huwag kayo maghanda na madami. Kasi ulit-ulitin nyo lang. So, if I were you, yung enough lang sa serving ng pamilya nyo. Para wala
ko. Para hindi ka maumay. Magbabago lang ulit ang putayan pagdating ng New Year.
Oo.
So, ilang araw mo hintayin bago may panibago na pagkain.
Oo, di ba? Umay na umay ka na. Lalo ngayon, hindi ka makakalabas, wala kang mabibilang pagkain sa labas. Papadeliver ka pa.
Yes.
Para sa inyong mga nasa Metro Manila, pwede kayong pa-deliver. Sa amin, hindi.
Actually, doon nga naubos yung pera ko ngayon, kaka-deliver.
Pa-deliver. Actually, naisip ko din yun, puro pa-deliver dyan siguro ako nasa Metro Manila.
Mm-mm.
Kasi lagi akong gutom paggabi.
Pag wala akong makain, deliver. Mm-hmm. Pag ayaw ang pagkain, deliver.
Ayun. So, okay. So ayun.
Iniiwasan ko
na. Usual na handa, no? Lagi talaga may handaan. And yung minsan may show, may Shanghai, ganun. Depende sa mga bawat pamilya. So, yun lagi yung makikita sa amin. Yun lang.
Yes.
Spaghetti, minsan. Gusto ko magpesto kasi baka walang kumain. Kasi baka ako lang kumakain.
Pesto, di ako makain ng pesto rin eh.
Talaga? Ano ba yun? O, diba? Yun yung hindi ko gets. Baka ni... Kasi ayoko naman parang niisip ko din, ako kasi pwede naman magluto, pero baka hindi nila kainin. Kasi ako, malamang, ang lulutuin ko is for me lang. I mean, ako, yung kinakain ko. Diba? Ikaw ba? Ano ba mga wishlist? Ano ba ang mga wishlist? Ano ba ang mga wish mo ngayong... na material. Ano mga wish list? Ano mga wish
list? Material talaga. Like material.
Oh, okay.
Gusto ko ma-receive. Gusto ko na ano. Gusto ko na panibagong phone.
Okay. Bibili tayong phone.
Gusto ko talaga ng panibagong phone. That's one of my wish list. Wish. Para sa nakawa. Wish this Christmas is to have a new phone. Kasi like, yung phone ko kasi parang nag-serve naman na siya sa akin ng 2 years. So, parang okay naman.
Uy, gusto mo, bili tayo sabay. Kaya mo mag-phone ng ano. Isisend ko na lang mamaya sa iyo yung details. May naisip akong way na para mura siya. Yung dati kong pinag-usap
sa'yo. Yeah, sure. Sige, mamaya send mo sa akin yung details.
Para sa'yo.
sige. Pag-usapan natin.
Nag-hakot pa ng kadamay. Hindi kasi yung phone ko ay ano. Basta yun, matagal na siya.
Sige. Gusto ko yan. Yun, ako, yun lang talaga. As in, pag material. So, malabo kasi yung isa ko pang gusto. Sobrang labo. Gusto ko ng sasakyan.
Actually, sa panahon ngayon, gugustuhin mo talaga ng sasakyan eh. Kasi yung mahawa eh.
Yeah, yun talaga yung gusto ko ngayon, gusto kong makuha. So, lang talaga ng new phone and a car.
Alam mo ikaw, achievable sa yung car sa ano, kasi dahil sa ano mo, sa salary mo, pwede siya sa bank loan and so on. Pero, malaking amount ng salary mo ay mapupunta talaga sa kotse. Kasi ang kotse ay magastos talaga siya.
Yeah, and alam mo naman, sa dami ng responsibility natin, hindi ko ba siya kaya. So, yun. Ako yun lang talaga yung material na hinihiling ko.
This ako, Christmas. Ano?
Ikaw?
Phone din. Pero, ano pa bang naisip ko dati na material? Gusto ko pa ng bag.
bag na ano,
yung masusuot ka sa panggala. Like, hindi bag na backpack, hindi bag na ano. Parang bag na pwede ko lagyan ng wallet ko and my phone. Kasi, di ba, hindi naman ako nagbabag pag lumalabas. Pero gusto ko na ng bag. Kasi, di ba, last time na nalaglag yung cellphone.
Like, parang sling bag?
Parang body bag. Parang ganun. Maliit lang. Parang payong din. Ganun. Lalagyan ng payong. Kasi wala na ako. Parang wala na. So, yun yung mga next target ko. Tagal ko na siyang ini-aim. Actually, naging ko nga siya sa wishlist ng family namin. Pero mukhang walang bibili kasi mas mahal siya sa amount na kaya parang 4 times yung presyo niya. Eh, kasi gusto ko yung style. So, sinend ko. Sayang naman yung opportunity, di ba?
Yeah.
Pero yon, gusto ko siya ng bagong ano. Bagong bag.
Yes.
Pero kaya
ako wala na talaga eh. Alam mo ba actually yung dami sa mga Christmas exchange gift, kakatanggap ko lang ngayon ng regalong damit. At ang hili kong mag-shopping ng damit ngayon sa Shopee and Lazada.
Oo nga, grabe. Ang ano mo, binabasa ko pa yung review, titignan ko yung picture.
Oo, as in talaga mahilig ako ngayon sa damit na hindi ko naman nasusuot.
Ako naman, hindi ako makabili ng ano sa Shopee kasi iba yung fit ng katawan ko. Hindi, kasi minsan, i-confess ko na yung size ko. Minsan kasi cash sa akin ang small, minsan hindi.
Oh. So, minsan,
mukhang ang laki-laki ng medium sa akin. Minsan naman, sakto lang. So, kasi diba, nag-iiba yung ano, iba-iba din yung medium and small ng bawat ano eh. Bawat store. Yeah, yeah. Pansin ko yun eh. Pati sa polo, minsan kasi ang laki ng dibdib ko na ang sikip sa dibdib, tapos okay sa baba ng dibdib.
Uh-uh.
At ang laki ng dibdib ko. Pero yun.
Bless.
Pinagpala. So, ayun.
Hashtag bless.
Minsan, masikip sa dibdib. Minsan naman okay. So, mahirap sa akin mag-ano, online. Pero, pwede yung mga pantalon-pantalon. Kasi pwede ko naman siyang itupe kung mahaba. Yung hips.
Ako hindi. Parang sa lahat ng binili ko naman ata sa Shopee and Lazada, parang isang beses pa lang ako na-disappoint sa dami ng binili ko.
Mm.
Isang beses pa lang ako na-disappoint, which is hindi ko pa binasa ng maayos. So, kasalanan ko yun.
Okay.
Pero the rest, okay na okay siya. Like, swak na swak. Ganun. Gusto ko yung fit niya. Kasi, pag may bago naman akong damit, sinisend ko naman sa iyo itsura, di ba? Yeah. Sabi mo sa akin. Ay, maganda. Yes. So, ayun. So, yun lang yun. How about non-material? Kung may wish tayong material, of course, we have also our wish na hindi siya material. And for me, dito tayo mas marami.
Oo.
Di ba? Mas marami tayo dito sa non-material. Okay, sige. Kung kanina ako yung nauna, ikaw naman.
Ako, wish ko talaga na non-material is, ano, kapiling.
Aww! Sweet naman.
Palimos ng, ano, palimas ng, ano,
ng so, oras.
Ayun. Palimas ng panahon. Palimas ng pagkakataon. Ayun. So, ayun. Kasi nga may pandemya, diba? So,
mm-hmm.
Yung mga, matagal ko ng tradisyong wini-wish. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal.
Hanggang kailan mo kakayanin, eh, no?
Oo. We'll see.
Yes. Ano pa, aside from that?
Ano pa ba? Ano? Sana yung mga magiging sunod na desisyon ng gobyerno natin regarding health and education ay something na ano, something na would benefit a lot of people rather than would benefit someone's pocket.
Yeah.
So, ayun, yung wish ko. Alam mo, wish ko lang naman talaga ma-over na tong ano, pandemya.
Yes, that's my number one wish.
Matapos para makahangout na ako with you and other friends.
Yes, maibalik na sa normal talaga lahat ng bagay. Imagine. Yung normal na ginagawa natin.
Dapat hindi bilangin tong 2020 eh. Kasi hindi naman nakagala. Hindi nga rin ako nagtuloy ng other career options ko dahil ano eh.
Yes. Sa totoo lang din.
Diba? Tapos and, after few years natuloy ko, bakit hindi ka pa nagaganto ganyan? Eh kasi nga nagka-pandemya. Kaya hindi ko naman nasimulan agad.
Na i-push.
So ayoko. Kung kailan, di ba 2020 is the year dapat na I'm ready to do a lot of different things. Tapos, biglang wala.
True.
So, ayun. Pag natapos ang pandemya, marami na akong bagong magagawa.
Totoo din.
Ikaw, ano din mga wish mo?
Ako yun, number one talaga is that matapos na tong, or mag-end na tong pandemic, in God's grace, okay, sana matapos na talaga. Second is that, ayun, maging healthy lang talaga yung mga mahal ko sa buhay. Na, walang magkakasakit.
Gulat niya ako sa mga mo, very strong yung immune system niya.
Yun talaga sinasabi ko sa kanya, huwag niya kakalimutan talaga mag-vitamins every day. Kasi, so, di ba, lagi siyang nasa labas. So, ayun. Kasi,
work niya, eh.
Thankful naman ako dun. Oo. Thankful naman ako na ganun nga. So, yun lang. So, talaga maging healthy lahat ng mga mahal ko sa buhay and walang magkakasakit. Family, friends, and loved ones. Yun. Tapos, third ko is, of course, gusto ko makasama. Makasama rin. Makasama rin naman talaga yung aking lovey dubs during Christmas and New Year. Pero syempre, medyo malabo.
I mean, isip, may naalala ko. Alam mo, sa America, merong New Year's Eve kiss.
Mm.
Yung magkikiss pag New Year na. Like, I'm dreaming of that.
Ako din. Gusto
like, you're a happy New Year and then you're going to kiss. Like,
gusto
sorry,
ko
ang hopeless yung romantic, pero parang, I want.
Yeah. Ako hindi, gusto ko lang din talaga siyang makasama yung day na sasalubungin namin yung New Year together. Which is kasi, di ba, ang tagal namin in a relationship, pero never pa namin nagawa yun. Kasi paras kami nagsiselebrate ng New Year with our families. Ako sa family ko, siya sa family niya. And hindi kami nagkakatagpo sa ganung sitwasyon.
Yeah.
Kasi, syempre, gusto ko yun yung parang 3, 2, 1,
oh. Ang okay, romantic
kayo,
ko.
Diba? Diba?
Pero grabe. Like, I won.
Gusto ko yun. Eh, kaso wala. Mas imposible ngayon dahil nga pandemic. Well, matutupad din natin yun. Actually, gusto ko na nga ni... Sabihin ko ba talaga dito? Kanwari na lang... Ano, di naman siguro niya pakikinggan.
Marinig niya to.
Ano sa mga nakikinig, huwag niyo na lang sasabihin sa kanya kung kilala niyo ako. Alam mo yun, merong, hindi naman ano, hindi pa naman ako papunta doon, pero parang, gusto ko na yung time na parang siya na yung uuwian ko, ganun. Para araw-araw ko na siya kasama, yung ganun. Pero hindi ko pa gusto. Gets? Hindi ko pa siya gustong mag... Gusto ko lang yung feeling na siya na yung... So, ayoko nga nga ihiwalay na sa kanya.
Oo. Balik to the man.
So, na yung makasama niya.
Ako, bakit? Gusto ko na yun. As in, yung settling down with that. Kung ang kapalit naman na yung you would go home to someone that you really love.
Ah, oo nga. Ako din naman, pero kasi alam na napag-uusapan naman kasi naming dalawa. We're not yet ready financially. Kasi totoo naman yung marami pa kami responsibility dalawa. So parang hindi pa kami for that. Pero yung feeling lang na yung araw-araw siya na yung kasama mo and siya na yung uuwian mo.
Yung gigising.
Hindi mo yung hindi na talaga kayo hindi na kayo yung uuwi sa kanya-kanya mga bahay na parang ikaw na talaga yung uuwian ko, yun. Gusto ko na talaga yung feeling na yun. Siguro naman nasa tamang edad naman na tayo for this, di ba?
Ay, hindi, ikaw, since matanda ka sa akin.
Ang kapal na mukha mo.
Hindi ba?
Nasa tamang edad naman na tayo for this. Like, yun lang talaga yung isa sa mga, ano ko, parang gusto ko nang mangyari. Kasi parang ako din, tignan mo, itong mas natetest yung relationship natin during this time sa its pandemic, malayo sa isa't isa. At mas nare-realize ko yun na ayoko na palang mawalay dito sa taong to.
Okay. Ako gusto ko yun. Ako din gusto ko yun. Pero ang tanong, gusto ba nila yun sa atin?
Oo nga, no.
Hindi ba natin na pag-uusapan eh. Pag-uusapan pa.
Eh, kami naman na pag-uusapan ni.
Kami naman, next topic.
Kami na pag-uusapan na namin yun eh. Ang ano lang namin, parang, sana no, sana talaga lahat ng sinasabi namin sa isa't isa ay totoo. I mean, totoo naman. I mean, like, mangyari sana.
Madaling ma-achieve.
We're sure about one another na. Pero hindi pa lang kami talaga dun sa time na magsasettle down kami dalawa. Kasi nga, yun. Madami pang responsibility. And marami pang kailangan gawin.
Ako, it's something that I want. Kasi parang...
Alam mo, na-realize ko nga, natatawa ako.
Bakit?
Natatawa ako, sorry. Naalala ko kasi, we have a promise to one another.
Ano yun?
Naalala mo yung promise mo? Promise natin sa isa't isa. If tumanda tayo na wala tayong asawa both.
Oo.
tayo magsasama. Pero hindi tayo as in mag-asawa. Magkasama lang tayo sa bahay dalawa.
Yeah. Eh, kaso may jowa na tayo ngayon pareho. At we are, ano, we are happy with our relationships.
Yeah, I know. Yun nga. Pero like, natatawa lang akong isipin yun. Na meron tayong ganong promise to one another.
Oh. And achievable naman siya. Actually, may nakita na naman niya akong ano eh, condo.
Actually, nagpa-plano tayo ng isang araw. Nagpa-plano tayo ng isang araw.
Ito parang ano, mas achievable. I don't know. Pero mukhang mas achievable itong isang nakita ko. Pero ayoko nung area niya. Kasi sa Maynila. Hindi QC. Elitista. Ayaw ng hindi QC. Sa Maynila. Oh. Sa may Santa Mesa.
Santa Mesa, Manila.
Gusto. Kasi may kakilala sa Santa Mesa.
Kakilala ba ako sa Santa Mesa?
Ano? Si Ginang.
Ah, si Ginang.
Oh, Ginang yan. Walang pangalan.
Oo nga. Doon mismo sa kondong yun?
Hindi. Wala. Mahal na yun kasi naitayo na yun. Siyempre yung pre-selling. May nakita ko ulit. So, ayan.
Ah, sige. Send mo na lang din sa akin mamaya. Tingnan natin.
Sige. Send ko sa'yo bukas.
Ganoon naman tayo. Ganoon naman tayo. 2-bedroom naman yung gusto natin.
Yeah. Tapos, ewan ko. We will see.
Para madala namin kung meron kami kung nakasakali. May privacy pa rin kami.
Ayan. So.
Yeah.
Pero, we'll see. Kasi, alam mo, wala kasi tayong alam sa pagdating sa mga kondo-kondo.
Totoo din naman yun. Wala nga tayong idea.
Alam nyo na, next time na may alam na kami sa real estate at alam na namin. Yun yung next topic namin. Kasi bigyan nyo.
Maghahanap ako ng kakilala about that. Baka meron naman tayo mapagtatanungan.
Sige nang ba? Kanina ba yung tinitiran niya? Sa kanya? Siya nag-asikasa nun? O...
Hindi. Sa kapatid niya yun. Actually, kahapon, pinag-uusapan ka namin ni Ginang.
Oh, anong sabi ni Ginang? Talaga dito na yung season. May episode tayo.
Nakalimutan na. Nagdagsikahan na lang. Mamaya na lang siguro after this recording.
Oh, alam niyo na. Nakalimutan na nag-record ko.
Actually, sa totoo lang nakalimutan ko na, be. Kala ko normal na tayong nag-uusap. Oo. Kaya, kung ano-ano topic yung sinasabi ko. Nakalimutan ko na nga. Kaya, dere-derecho lang yung bibig ko.
Kaya sabi ko nga, Ginang, walang pangalan.
Kaya pala sinabi mo, Ginang, walang pangalan. Ako naman, dire-dire, kasi Ginang naman talaga yung tawag ko natin sa kanya. Kaya wala, dire-direcho lang talaga yung bibig ko magkwento. Nakalimutan ko talaga nasa recording na tayo. Sorry mo!
At yan ang naming Christmas special episode. Pero yun yung mga wish namin, di ba? Oy, condo, oh. Yun yung isa naming material wish, condo.
Ayaw nga!
Oh
my God, nakakayo.
Ang non-material talaga naming wish ay talaga yung pandemya. Yun talaga ang punat dulo. Kasi after that, lahat na ng gusto namin mag-a-achieve na eh. So yung pandemya talaga. It's to be over. So tapusin na
namin. Oh my God, nangyayon talaga ako.
Nagulat ako. Tuloy-tuloy na yung chika. Makamanggit pa yung mga pangalan.
Willing ako sabihin kung ano yung pinag-usapan namin ni Gina talaga. Sorry na. Go na. I-end na natin to.
Okay, this is the end of our episodes. For more updates, can you follow us on Twitter, Facebook, and Instagram at After Two Bottles. So that's number 2 at After Two Bottles.
Wait lang, hinahanap ko yung sa script ko. Ayun. If you want to share your stories to us or if you have questions, you may email us on aftertwobottles@gmail.com.
At kung nagustuhan mo itong episode na ito, share it to your friends. I-IG story mo na, pakalat mo na magandang balita. Saka tweet us your thoughts para makapagkwento na tayo and we can discuss.
Cheers! Merry Christmas!